Halo, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabar Pak? Baik?
Baik, Alhamdulillah.
Iya, kita ingin mendapatkan jawaban dari Anda nih Pak Muhammad Faisal, dari catatan BPS tentang defisit perdagangan kita, dan juga ini merupakan angka tertinggi gitu, 8,57 miliar dolar Amerika itu.
Iya.
Terkait KOR juga ini, terkait ini KOR juga mengeluarkan press release mengenai persoalan ini, kita tahu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan tuh Pak Muhammad Faisal, apa sesungguhnya yang membuat kinerja perdagangan kita kok bisa anjlok, bahkan tercatat tertinggi sejak tahun 1975 bahkan.
Ya, baik Mbak Nadia dan juga para pendengar Radio Idola semua dimanapun berada. Tahun 2018 ini memang spesial ya, karena satu, kita mengalami satu kondisi di mana kondisi global itu tidak begitu favorable terhadap perekonomian, khususnya dari neraca perdagangan kita. Nah, tapi sebetulnya yang menyebabkan sampai defisit 2018 itu sampai begitu membengkak sampai 8,6 miliar US dollar juga ada faktor dari dalam negeri ya, dari kelemahan dalam negeri. Nah, apa penyebabnya itu bisa dilihat dari dua sisi. Satu, dari sisi impor kita mengalami lonjakan yang luar biasa kemarin itu. Lalu ekspor kita malah mengalami penurunan yang tajam. Lalu kalau kita bedah lagi antara sektor migas dan non migas, kan selalu dibedakan begitu. Nah, migasnya itu mengalami pembengkakan akibat satu, harga minyak itu naik sangat cepat di tahun 2018 sampai 80 miliar dolar per barrel untuk Brent misalnya ya. Lalu rupiah kan juga mengalami pelemahan. Nah, ini dua faktor ini yang membengkakkan defisit kita di migas. Sebetulnya kita udah defisit dari 2004 ya, kita kan net importer migas, minyak maksud saya. Nah, tapi karena kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, ini malah membengkakkan lagi lebih tajam di tahun 2018. Nah, di sisi lain di sektor non migas ini biasanya kita memang selalu surplus. Nah, hanya surplusnya itu di tahun 2018 begitu kecil. Jadi sebagai perbandingan, di 2018 itu surplus non migas itu hanya 3,8 miliar US dollar. Nah, sementara di tahun sebelumnya 2017 itu 20 miliar. Jadi dari 20 ke 3, tidak sampai 4 miliar. Nah, jadi kan tajam sekali. Nah, ini yang membuat jadi secara keseluruhan kita mengalami impor yang begitu tajam.
Iya.
Nah, ada faktor global memang yang saya sebutkan dua tadi, tapi sebetulnya juga memang faktor-faktor domestik juga sangat berperan. Misalkan karena kita memang punya ketergantungan impor yang sangat tinggi gitu ya, terutama untuk pembangunan industri manufaktur dan juga infrastruktur. Lalu juga kita punya ketergantungan yang tinggi juga terhadap energi minyak yang sebetulnya kita sudah tidak banyak lagi produksinya, yang kita sudah harus beralih ke energi yang non-minyak. Hal-hal seperti itu saya pikir.
Iya. Berarti sebetulnya ada yang di dalam kendali kita, ada yang tidak begitu?
Ada, betul.
Khusus yang faktor domestik, misalnya ketergantungan impor, itu kan harusnya bisa diatasi gitu. Gimana menurut Anda?
Ya, betul. Jadi ini sebagai perbandingannya, kenapa itu saya katakan bisa diatasi. Di tahun 2018 itu sebetulnya ketika kita mengalami perlambatan ekspor ya, non-migas nih ya, itu sebetulnya bukan hanya kita yang mengalami. Karena faktor global tekanan dari perang dagang, kemudian juga pelemahan permintaan di negara tujuan ekspor, dan juga melemahnya harga komoditas, ini negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam pun yang paling kuat sebetulnya ekspornya mengalami pelemahan ekspor. Nah, tapi yang membedakan adalah ketika negara-negara berkembang, negara-negara ASEAN ini mengalami pelemahan ekspor, mereka tidak, selain Indonesia, tidak diikuti dengan peningkatan impor. Jadi ketika ekspornya melemah, impornya juga melemah. Artinya memang ada keseimbangan ya dalam hal itu. Nah, kita justru ketika ekonomi dunia sedang melambat, impor kita malah mengalami akselerasi, bukan hanya lebih tinggi, tapi akselerasi tajam sekali. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa memang ketergantungan kita terhadap impor itu yang terlalu sangat tinggi sekali dibandingkan negara-negara lain. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali faktornya. Satu yang saya sudah sebutkan, belum bisa lepas daripada ketergantungan minyak yang mestinya itu sudah beralih ke non minyak.
Belum bisa.
Lalu yang kedua juga dari sisi industri manufaktur, bahan bakunya kita banyak mengimpor dari luar, ya, terutama misalkan sampai industri farmasi begitu ya, itu bisa sampai 80% ya, bahan baku yang harus kita impor dari luar. Lalu juga ketika kita membangun infrastruktur, ini kan memang sangat kita butuhkan infrastruktur ini, dan kita butuh bertepatan, tapi karena kita tidak siap dari sisi industri pendukung untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, akhirnya kita harus dengan cara cepat, yaitu dengan cara mengimpor, begitu ya. Jadi makanya kita lihat 2018 itu impor baja besi itu mengalami lonjakan yang luar biasa, itu tidak lepas dari proyek-proyek infrastruktur.
Oke. Tapi kalau menurut Kor dari analisanya, tren defisit perdagangan ini masih akan berlanjut nggak sampai di 2019 nih?
Nah, kalau kita melihat dari tren perkembangan dari sisi global, faktor-faktor yang mempengaruhi defisit kita itu sebetulnya masih ada. Di 2019 ini maksud saya ya. Jadi 2019 ini kalau kita melihat misalkan harga minyak sempat turun sebetulnya di akhir 2018 kemarin sampai dari 80 jadi $50 per barrel, itu makanya defisit kita langsung migas langsung di Desember itu langsung mengecil. Kemudian di Januari ini sudah mulai naik lagi sedikit-sedikit. Jadi posisi sekarang sudah dari 50 ke $60 per barrel. Dan saya pikir akan naik secara perlahan, walaupun mungkin tidak sampai setinggi di tahun 2018. Jadi harga minyak masih ada pengaruhnya, lalu kemudian nilai tukar rupiah, nah ini mungkin agak sedikit mereda ya, kita melihat dari perkembangan terakhir ini, karena perkembangan perekonomian di Amerika ternyata tidak secepat yang diperkirakan gitu, malah diprediksi melambat. Ini mempengaruhi juga dari pertumbuhan tingkat suku bunganya. Nah, sehingga ini yang faktor penekan rupiah juga agak mereda. Jadi saya pikir di dari faktor global masih ada, 2019 hanya sedikit memang lebih longgar, lebih lemah tekanannya terhadap defisit kita di tahun ini.
Nah, itu
sebetulnya faktor domestiknya ini yang semestinya harus diatasi, karena masalah ketergantungan yang tinggi terhadap impor
mesti diatasi. Jadi sebetulnya kita masih ada celah dan peluang, Pak Ahmad Faisal, dan peluang untuk memperbaiki kinerja perdagangan di tahun ini masih ada.
Betul sekali.
Kalau secara umum kira-kira kebijakan apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, baik dalam jangka pendek maupun panjang?
Ya, ini kan memang sebetulnya kalau yang masalah kelemahan dari domestik ini sebetulnya kan satu hal yang fundamental, sehingga memang butuh waktu yang panjang ya. Bukan yang panjang ya, tidak dalam waktu singkat.
Ya. Yang domestik khususnya ya.
Yang domestik. Nah, jadi tahun lalu itu kan sebetulnya sudah ada beberapa kebijakan menjelang akhir tahun tuh yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menahan laju impor.
Jadi
ya, misalkan seperti program B20 gitu ya, biofuel. Itu maksudnya adalah mencampur antara minyak dengan sawit ya, turunan kelapa sawit, sehingga mengurangi impor kita atau kebutuhan kita terhadap minyak. Nah, lalu juga ada program kebijakan mengenakan PPh impor bagi 1147 jenis barang konsumsi yang diimpor. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu saya pikir cukup positif, terutama yang B20. Nah, hanya saja ini dari sisi implementasi belum kita lihat efektivitasnya selama di 2018.
Iya, ya itu kelemahan kita ya di implementasi ya.
Implementasi betul-betul. Jadi memang yang harus dilakukan 2019 adalah mempercepat ya. Jadi memang perlu lebih serius untuk melihat yang kebijakan-kebijakan kemarin itu harus dievaluasi, saya pikir dalam pemerintah, dan apa kira-kira bottleneck-nya. Nah, kemudian kalau sudah diidentifikasi ya berarti harus secepatnya diperbaiki dan dipertajam, sehingga di 2019 ini kita bisa melihat lebih cepat dari sisi efektivitasnya.
Iya. Jadi Anda ingin mengatakan sebetulnya pemerintah bukan nggak tahu, dia sudah melakukan berbagai upaya gitu, yang serius.
Betulnya,
Tapi PR-nya adalah implementasi itu tadi.
Implementasi.
Baik. Pak Muhammad Faisal, terima kasih banyak penjelasan Anda, memperluas perspektif kita juga tentang hal ini. Selamat pagi, sukses.
Selamat pagi, sukses.
Baik, demikian Mitra Idola, kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan Muhammad Faisal, PhD, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau disingkat CORE Indonesia.